Radio Magazine. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. U ovoj kolažnoj emisiji podsjećamo na neke od naših priča iz proteklog perioda, pa ćemo tako govoriti o saradnji i istraživanju između BiH i norveških voćara.
Jako su zadovoljni sa rezultatima, oni su do sada mogli da vide efekat tih preporuka, jer na osnovu tih preporuka postavili su voćnjake koje sad uveliko rađaju.
Prisjetit ćemo se i priče o pljačkanju arheoloških nalazišta na području Ljevanjskog kantona uz upotrebu detektora metala čije korištenje nije zabranjeno u BiH.
Potpuna kriminalizacija upotrebe detektora metala, znači stavio bi ih u rangu sa oružjem da za njih treba imati dozvolu i da ih se ne može upotrebljavati na arheološkim lokalitetima. To je nešto prvo.
Kao i na priču iz Unsko-sanskog kantona na projekat uvezivanja Dunavske regije istorijskim rimskim putevima.
Jedna od tih specifičnosti samog Rima i svjedočanstva njihovog postojanja jeste i te ceste o kojima ovaj projekat upravo govori. Izgradnja puteva, komunikacija, cesta je zaštitni znak bio Rimskog carstva.
Ostanite s nama do kraja emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Istraživači sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu već 10 godina sarađuju sa uzgajivačima voća iz Norveške. Zahvaljujući toj saradnji, voćari iz Sjeverne Europe tako rješavaju probleme koji se javljaju zbog klime i geografskog položaja. S druge strane, voćari iz BiH nisu spremni da ulažu u istraživanja i analize, a više o svemu prisjetit ćemo se kroz priču Arnesa Grbešića.
Istraživačka grupa kojom rukovodi profesor na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu Fuad Gaši proširila je saradnju sa voćarima iz Norveške na uzgoj jabuka, dok su ranije u njihovom fokusu bile kruške i šljive.
U uslovima uzgoja u Norveškoj sama klima i vremenske prilike predstavljaju limitirajući faktor u uzgoju, što je u stvari šteta jer njihova tehnologija je vrhunska i oni stvarno postižu vrhunske cijene na svom tržištu voća proizvedenog u Norveškoj.
Norveškim voćarima problem predstavlja oprašivanje, koje je uslov dobrog prinosa, odnosno profitabilnosti te grane.
Ono što mi radimo podrazumijeva molekularne analize kojim ispitujemo u stvari koje sorte su najbolji oprašivači za koje sorte u konkretnim geografskim područjima i klimatskim uslovima. I onda kroz njihov istraživački centar skupa dajemo preporuke i onda sprem toga ti farmeri postavljaju nove voćnjake na osnovu naših preporuka. I evo, 10 godina surađujemo, jako su zadovoljni sa rezultatima, oni su do sada mogli da vide efekat tih preporuka, jer na osnovu tih preporuka postavili su voćnjake koje sad uveliko rađaju i vide da su naše preporuke bile ispravne.
Istraživanja koja se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine rade za poljoprivrednike iz Sjeverne Europe mogu poslužiti kao recept za stvaranje partnerstva između domaćih proizvođača i visokoškolskih ustanova, kaže profesor Gaši te dodaje.
Oni prebacuju financijska sredstva na univerzitet, mi dobivamo reputaciju da radimo takozvana ugovorena istraživanja sa inozemnim i proizvođačima i istraživačkim centrima, što nam diže naravno renome, i skupa s njima publikujemo publikacije u takozvanim Q1 časopisima, to su najjači časopisi u svijetu. I onda jedan od načina na koji se meri kvalitet univerziteta je spram broja takvih publikacija i koliko se te publikacije citiraju.
Uzgajivači voća u Bosni i Hercegovini ne razmišljaju kao njihove norveške kolege.
Nisu u stanju da plaćaju istraživanja, ali jesu u stanju da plaćaju analize koje se razviju tokom ovog tipa istraživanja. Konkretan primjer naši farmeri nije samo pitanje da li su u stanju, već jednostavno nemaju ovi pogotovo koji imaju veće prihode, jednostavno ne prepoznaju tu kao neku kategoriju aktivnosti da trebaju da uspostavljaju sponu sa naučno-istraživačkim institucijama. Smatraju da iako uspostavljaju sponu da tu trebaju da rade sa nekim visokoškolskim ustanovama iz Njemačke, Holandije i tako dalje. Tako da oni to generalno ne prepoznaju na način da će sad finansirati neki projekat kroz koji će se razviti neke nove analize.
Rukovodilac istraživača sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu Fuad Gaši pojašnjava i praksu voćara iz Bosne i Hercegovine.
Nisu spremni da plate razvoj analiza za identifikaciju kultivara, to jest da se vidi da li je određena sadnica od sorte koja piše na deklaraciji ili ne. Nisu spremni da plate, ali su spremni da plate ako je već razvijena metoda te vrste analize, znači ako postoji uhodana metoda, a njih interesuje da li ih je rasadnik, ne znam, prevario ili šta već, da se napravi genetička analiza na tim materijalom i onda da to koriste u nekom sudskom postupku, na primjer. Znači, imaju benefit, samo ne u razvoju nekih novih metoda, već u korištenju tih metoda nakon što one postanu rutinske i dosta jeftinije, naravno.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Razvojna agencija Unsko-Sanskog kantona u saradnji s partnerima iz 9 država realizuje projekat Povezivanje Dunavske regije istorijskim rimskim putevima Ister. Projekat vrijedan više od 2 miliona eura finansira Evropska unija kroz interregionalni Dunavski program. Cilj projekta je revitalizirati drevne rimske mreže puteva i naselja u okviru Dunavske regije. Jedna od aktivnosti je postavljanje 10 kamenih putokaza duž 3 rimske ceste na području Unsko-Sanskog kantona, podsjeća nas Azra Bajrić.
Projekat Ister se fokusira na ponovno otkrivanje i revitalizaciju drevne rimske mreže puteva i naselja duž Dunavske regije kao značajnog pokretača turističkog razvoja zasnovanog na održivoj upotrebi kulturnog nasljeđa. Implementator projekta u Bosni i Hercegovini je Razvojna agencija Unsko-Sanskog kantona, čiji direktor Samir Jodanović kaže.
Glavni cilj projekta je svakako povezivanje zemalja Dunavskog područja koje imaju kulturno nasljeđe iz rimskog doba, a u tu grupu, iako je javnost možda manje poznat, nalazi se grad Bihać, ali i cijeli Unsko-Sanski kanton. Dakle, na predviđenim lokacijama postavćemo takozvane rimske miljokaze, a što će svakako imati za cilj da obogati našu turističku ponudu.
Agencija je organizirala i radionice na kojima je svim zainteresiranim od predstavnika javnih ustanova do turističkog sektora prezentirala aktivnosti i ciljeve projekta. Rimski miljokazi mogu biti postavljeni samo na trasama na kojima su pronađeni fizički dokazi, kaže Alimir Kadić iz Zavoda za zaštitu kulturnog nasljeđa Unsko-Sanskog kantona.
Detaljnim istraživanjem našli smo da su to 3 poteza, općina Bihać od Kamenice prema graničnom prijelazu Izačić. Druga linija je od naselja Kulen Vakuf prema naselju Kalati i treća je na području opštine Bosanski Petrovac, potez od sela Kolunić do prevoja Oštralj. Tu znači imamo fizičke ostatke rimskih oznaka puta, napravljen jedan idejni projekat oživljavanje tih ruta. Trenutno smo u fazi izrade i dobivanja odobrenja za postavljanje istih na predmetnim lokalitetima i te sadržaje će pratiti infotable.
Radi se o 20 km rimskih puteva, no njihova mreža u cijeloj zemlji je dakako veća. Stoga je zanimljiv historijski kontekst koji će, očekuje se, privući brojne posjetioce. Bahrudin Beširević, profesor historije.
Rim i Rimsko carstvo su ostavili ovdje mnogo tragova svoga vladanja, mnoštvo tih arheoloških i svaki drugi pokazatelja koji nam govore o njihovom prisustvu na ovome prostoru. Jedna od tih specifičnosti samog Rima i svjedočanstva njihovog postojanja jeste i te ceste o kojima ovaj projekat upravo govori. Izgradnja puteva, komunikacija, cesta je zaštitni znak bio Rimskog carstva. Iz jednog prostog razloga što sam Rimsko carstvo se prostiralo na 3 kontinenta. Imamo niz tih drugih ogranaka, krakova u kojem su išli te rimske ceste. Evo ovako interesantan moment kad već o tome razgovaramo, da je današnji autoput 5C od Sarajeva prema Mostaru najvećim dijelom je upravo tom jednom rimskom cestom projektovan preko Prenja.
Projekat je višestruko značajan, a konkretna dobrobit može se posmatrati iz nekoliko uglova. Samir Jodanović, direktor razvojne agencije.
Jedan od benefita je svakako i taj dio da ćemo imati određene infrastrukturne radove koji će obilježiti te rimske rute. Drugi benefit je taj gdje ćemo mi kao razvojna agencija se povezati sa drugim zemljama, članicama Dunavskog područja koje implementiraju slične ovakve projekte, gdje ćemo imati priliku da i njihove turiste uputimo na naše rimske rute.
O značaju za očuvanje kulturne baštine Amir Kadić iz Zavoda za zaštitu kulturnog nasljeđa Unsko-sanskog kantona kaže.
Velik odraz u očuvanju kulturne baštine i promociji iste. Međutim, u zadnje vrijeme u saradnju sa domovima kulture, turističkim zajednicama, ljudima koji se bave sa turizmom, pokušavamo stvarno da kulturno nasljeđe što više prezentiramo i stavimo u funkciju, znači, razvoja našeg prostora.
Bahrudin Beširević podsjeća kako iz vremena izgradnje rimske mreže ostala izreka svi putevi vode u Rim, a nakon projekta realno je očekivati da će dio ovog kulturnog nasljeđa u Unsko-sanskom kantonu postati atraktivan turistima koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu.
Mogu kao profesor historije reći da je jedan odličan projekat koji povezuje prošlost, evo, našu sadašnjost, a vjerujem da će imati veliku funkcionalnu vrijednost i u našoj perspektivi i u budućnosti.
Projekat povezivanje Dunavske regije historijskim rimskim putevima Ister, vrijedan 2,2 milijuna eura, finansira Evropska unija kroz interregionalni Dunavski program, a implementira ga 25 partnerskih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Rumunije, Bugarske, Mađarske, Slovenije, Austrije, Srbije, Njemačke i Italije. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
A priče Željke Mihaljević prisjetit će nas na pljačku arheoloških nalazišta u kantonu 10. Sigurno nije usamljen slučaj u BiH. Na tom području su se zadnjih godina znatno povećala ilegalna iskapanja na arheološkim nalazištima, a samim tim otuđenje i uništavanje kulturno-povijesne baštine, pa se kantonalno ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i sporta prije nekoliko mjeseci na jednom okruglom stolu posvetilo ovoj problematici. Domaćin skupa bio je Franjevački muzej i galerija Gorica Livno uz predavače i ljude iz struke. Ovo je priča Željke Mihaljević.
Kulturna baština zajedničko je bogatstvo na čijoj zaštiti trebaju raditi sve institucije vlasti, od lokalnih do državnih. Nažalost, ta oblast ni na razini države, a ni u pojedinim županijama zakonom nije regulirana. Istaknuo je Zijad Halilović, stručni savjetnik za povijest Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
Ovaj kanton nema svoj zakon o zaštiti kulturnog nasljeđa, nema svoj zavod. Znači, to su te perspektive koje oni trebaju da, koji bi mogli utjecati. Već imamo i neke prijedloge da se to osnuje, a evo mi ćemo na ovaj način pružiti podršku kao i do sada svim ostalim institucijama gdje je to bilo moguće.
Stoga je i upriličen skup u Livnu s kojega su odaslane poruke prema javnosti, ali i vlastima, kazala je ministrica znanosti, prosvjete, kulture i sporta Županije 10 Gordana Nakić.
Ovo je jedan od koraka u rješavanju problema. Zakon o zaštiti kulturno-povijesne građe je spreman, čeka samo mišljenje Ministarstva pravosuđa da može krenuti u dalju proceduru, a ovaj skup je zamišljen tako da podigne svijest ljudi o važnosti kulturno-povijesne baštine i o mogućnostima koje ona pruža, a koja je, nažalost, u našoj županiji apsolutno neiskorištena.
Budući da je Županija 10 iznimno arheološko nalazište, nije čudno što je često na meti modernih pljačkaša. Istaknuli su i doktor znanosti Tino Tomas, inače profesor na Odjelu za arheologiju Filozofskog fakulteta u Mostaru, i ministrica Nakić.
Evo, mi smo imali konkretno primjer pljačkanja nalazišta gradine na brdu Liv u općini Tomislavgrad, gdje se ubicira onaj predrimski delminium. Jedan izuzetno važan arheološki lokalitet koji se godinama gotovo na sustavan jedan način pljačka i devastira. Tako da smo prošle i ove godine nastavili arheološka iskapavanja na tom lokalitetu s ciljem da skrenemo pozornost javnosti upravo na ta nedjela.
Mislim da se na cijeloj županiji, na području cijele županije rade pljačke i devastiraju posebno arheološka nalazišta koja su dostupna, počev od Liba u Tomislavgradu preko Glamoča, Stečaka, sve do Drvara i Bosanskog Grahova. Znači, cijela županija je ugrožena, tako da je potrebno svijest ljudi na nivou cijele županije u svim općinama podizati u smislu zaštite kulturno-povijesne baštine. To je naše zajedničko blago.
Pitali smo profesora Tomasa što se najviše krade.
Najlakše je prodati one predmete koji su opet izrađeni od plemenitih materijala. Zbog toga i ti pljačkaši najčešće idu u pohode svoje sa detektorima metala. Te pljačkaju najviše grobnice i takve ćeline koje sadrže kao priloge upravo takve predmete. Od nakita do ostalih predmeta kao metalnih dijelova odjeće i drugih predmeta ukrasnog karaktera.
Kustos Franjevačkog muzeja u Tomislavgradu Stipan Dilber ističe kako je dobro da se konačno o ovom problemu počelo govoriti, budući da je veliki broj arheoloških lokaliteta u Bosni i Hercegovini stradao upravo od tih, kako ih je nazvao, detektoraša.
Njihovo prisustvo je najbolji pokazatelj koliko je u Bosni i Hercegovini nebriga o kulturno-povijesnoj baštini na svim razinama vlasti. Na primjer, jednom mom poznaniku iz Livna, detektoraš je koji je privremeno na radu u Irskoj, rekao kako mu gore u Irskoj ne pada na pamet da arheološke lokalitete obilazi sa detektorom metala, za razliku kad dođe vam u Bosni i Hercegovini, što redovno radi.
A kako je arheologiju studirao u Zadru, a samim tim ostao u vezi sa kolegama iz struke, doznao je i za sudbinu nekoliko otuđenih predmeta iz matične općine.
Jedan kolekcionar iz Hrvatske mi je pokazao predmete koje je kupio u jednoj aukcijskoj kući u Minhenu, a koji potječu sa prostora Duvanjskog polja.
Za razliku od većine europskih zemalja u Bosni i Hercegovini, kao i u većini država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, izuzev Slovenije, lovci na povijesno blago nesmetano koriste detektore, ističe Dilber i precizira prvi logičan korak u borbi protiv njih.
Potpuna kriminalizacija upotrebe detektora metala, znači stavio bih u rangu sa oružjem da za njih treba imati dozvolu i da ih se ne može upotrebljavati na arheološkim lokalitetima. To je nešto prvo.
Mnoge kulturne vrijednosti oštećene su, nažalost, ili nestale iz neznanja, no o razmjerima ilegalnih aktivnosti najbolje su upoznati oni koji svakodnevno vode borbu protiv te organizirane pljačkaške strukture. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Goraždansko udruženje Sehara postoji već 10 godina, a osim nastojanja da sačuvaju vještine tkanja, pletenja, heklanja i veza, osnovale su i brend Ova, s kojim su tradiciju uspjele povezati sa savremenim trendovima. Njihovi proizvodi do sada su stigli u sve dijelove svijeta, a nakon zatišja zbog pandemije koronavirusa ponovo se vraćaju. Alen Bajramović će nas podsjetiti na njihovu priču.
Broj se mijenja u ovisnosti od interesovanja, ali Sahara godinama okuplja između 15 i 20 žena koje u skromnim prostorijama u Islamskom kulturnom centru u Goraždu stare tehnike domaće radinosti pokušavaju sačuvati od zaborava. Prema riječima predsjednice udruženja Fadile Radmilović, u početku su uglavnom bile posvećene tkanju, vještini koja se u Bosni i Hercegovini prenosi s generacije na generaciju, ali ima sve manje zainteresiranih.
Radili smo te tradicionalne čilime, manjih, većih dimenzija, sad su to veći i veće dimenzije čilima, kroz koje smo htjeli da sačuvamo tu našu ljepotu bosanskog čilima, tu ljepotu tih bosanskih rukotvorina i da pokušamo to prenijeti malo na mlađe generacije. E, u tom dijelu baš nismo naišli na razumijevanje kod ove mlađe populacije, tako da smo jedan dio uradili tog malo modernijeg dijela. U stvari to je kao neki klop modernog i tradicionalnog.
Zahvaljujući takvoj odluci, udruženje i postoji već 10 godina, a iako okuplja mali broj članica, za njega se čulo u cijelom svijetu. Radmilović kaže da se nikada nisu previše pojavljivali u medijima, ali su postepeno uspjele da se predstave stranim organizacijama, ambasadorima brojnih zemalja, te dobiju podršku UN-ove agencije za ravnopravnost polova i osnaživanje žena ili ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Kombinirajući tradiciju sa modernim dizajnom, privukle su pažnju i modne industrije.
Mi smo uradili jedan brend Ova i naši zaista proizvodi i danas se šalju širom svijeta. Naši radovi se mogu naći u Londonu, u Vijeću Europe, u Abu Dhabiju, u Istanbuli, Ankari, Beču, znači Ja ne mogu sad sve pobrajati gradove i države gdje smo mi slali. Znači širom svijeta na Novi Zeland smo čak slali naše neke cekere, neke naše sitne radove. Eto. Malo je pandemija i korona bila sve usporila, znači čitav je svijet stao, tako da smo i mi. Sad se lagano vraćamo, uhvatamo ritam naš i ja se nadam, ako Bog da, da ćemo s novim proizvodima, s novim aktivnostima opet pružiti priliku da predstavimo taj naš rad.
Radmilović ističe dobru saradnju sa timom OREA, najvećom online platformom za prodaju ručno rađenih proizvoda u jugoistočnoj Europi. OREA trenutno nudi više od 1500 proizvoda iz radionica poput one udruženja žena Sehara.
Preko njih, znači, naši svi proizvodi, od naših laptop torba, čilima, bukmarka, sad radimo neke papuče sa tradicionalnim detaljima tkanja. Znači, širom svijeta naši radovi idu.
Podrška na lokalnom nivou još uvijek je simbolična, a vrijedne Goraždanke u druženjima i razgovorima nalaze osnovnu motivaciju. Radmilović navodi da uglavnom pripadaju generacijama starijim od 50 godina, s viškom slobodnog vremena i bez interesovanja za serije i reality programe na televiziji. Ipak, mala radionica s velikim značajem još uvijek je daleko od samoodrživosti.
Ja kažem, mogu raditi samo osobe koje to zaista voli, koje to i prvenstveno kojima je ljubav prema tradiciji i kulturi na prvom mjestu. Zarada i neka ekonomska računca, to je skroz druga priča i ovo nije još održivo, još nije došlo na taj nivo da bi moglo biti, da bi se moglo od toga živiti. Mada moje neko lično razmišljanje da bi se to mogla napraviti jedna dobra priča, ali zaista nam još uvijek treba podrške. I kažem, to samo mogu raditi osobe koje vole i stvarno mi kad se uđe u taj čarobni svijet tih rukotvorina, te tradicije, iz njega se ne može izaći.
Cilj je sačuvati tradicionalne vještine koje postepeno izumiru, a u narednom periodu otvoriti i suvenirnicu u kojoj bi bili izloženi radovi udruženja žena Sehara, ali i svih kreativnih ljudi iz Goražda. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Nažalost, mine i minsko-eksplozivna sredstva i dalje su prisutni u Bosni i Hercegovini. U proteklih 25 godina na području BiH mine su uklonjene s površine od oko 3300 kvadratnih kilometara. Do 2027. planirano je uklanjanje mina s površine nešto veće od 900 kvadratnih kilometara, čime bi BiH u cijelosti bila očišćena od mina. Iz Brčkog, Zoran Matkić.
U narednih 5 godina razminiranjem površine nešto veće od 900 četvornih kilometara u cijelosti bi trebalo biti završeno uklanjanje mina na području Bosne i Hercegovine. Ovo je rečeno na središnjoj manifestaciji obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv mina koja je ove godine održana u Brčkom. Direktor Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini Saša Obradović.
Ovo je jedan veliki i opasan posao gdje demineri izlažu svoje živote za spas drugih ljudi u Bosni i Hercegovini i ovim danom ja im se stvarno zahvaljujem na izraženoj pomoći i radu, predanom radu. Mi moramo ih u narednom periodu pomoći da u ostvarivanju svojih prava kroz zakonske norme, gdje ćemo naravno centar kao uklanjanje mina pružiti svu pomoć tom dijelu.
Ministrica civilnih poslova u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević naglasila je da je unatoč pandemiji koronavirusa u posljednje 2 godine od mina u Bosni i Hercegovini očišćeno blizu 44 četvorna kilometra, uglavnom poljoprivrednog zemljišta. Po njenim riječima ova aktivnost dosta dugo traje.
30 godina nakon ratnih zbivanja u Bosni i Hercegovini je prilično dugo razdoblje i mislim da se svi trebamo zapitati jesmo li mogli možda do sada više uraditi i da li smo previše dugo čekali da se oslobodi zemljište od minskih naprava u Bosni i Hercegovini.
Brčanski supervizor Michael Scanlan kazao je da će razminiranje u Brčko distriktu, koje treba biti okončano do 2024. godine, doprinijeti infrastrukturnom i gospodarskom razvitku ovoga kraja.
Ne radi se samo o aktivnosti koja je bitna po pitanju sigurnosti stanovnika i ljudi koji žive na području distrikta i njihovog lakšeg pristupa poljoprivrednom zemljištu, nego je deminiranje važno i u smislu autoputeva koji trebaju da prođu kroz ovo područje i da povežu istok i zapad, sjever i jug i ovaj cijeli region međusobno, odnosno ovo područje sa ostatkom regiona.
Aktivnosti na uklanjanju mina u Bosni i Hercegovini od prvih dana podupire UNDP. Stelijana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini.
Što se tiče nas, mi smo sa zadovoljstvom možemo da istaknemo činjenicu da podržavamo aktivnosti na uklanjanju mina i ovo sve zajedno treba da predstavlja jedan podsjetnik za sve nas da je cilj kojeg imamo do 2027. godine ono čemu treba da težimo.
Norveška narodna pomoć prisutna je od 1996. godine na implementaciji projekata uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini. Charles Frisby, direktor Norveške narodne pomoći u Bosni i Hercegovini.
Norveška narodna pomoć u Bosni i Hercegovini je visoko predata ovom problemu rješavanja minske kontaminacije, jer nažalost Bosna i Hercegovina je jedna od najzagađenijih zemalja minama u cijelom svijetu. Ukoliko združimo naše snage, onda je moguće i oslobađanje preostalih minski sumnjivih površina u ovoj zemlji.
Realizacijom mnogih projekata na prostoru Bosne i Hercegovine u posljednjih 26 godina uklonjeno je i uništeno preko 12.000 mina, 3.000 kasetne municije i preko 500.000 različitih neeksplodiranih ubojitih sredstava. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Iako se sve ove godine radi, deminiranje još uvijek je blizu 10% teritorije BiH pod minama. Posebno djecu treba upozoravati na njihovo prisustvo i na veliki oprez. Pripadnici EUFOR-a su na proljeće održavali predavanje učenicima osnovnih škola, a na to nas iz Trebinja podsjeća Nebojša Kolak.
Mine i minsko-eksplozivna sredstva su i dalje prisutna na teritoriji Bosne i Hercegovine. Zato je potrebno najmlađe upoznati kakva opasnost vrijeba ljude od njih. Sigurno su djeca ti koji najmanje znaju o minama, pa su u EUFOR-u odlučili da ih upoznaju sa minama i minsko-eksplozivnim sredstvima. Milana Kurman, komandir EUFOR-a Lotkuće u Trebinju.
To inform the people and
i naravno da informišu inače, znači stanovništvo i učenike o opasnostima, o eksplozivnih naprava i mina. Da, također oni obezbeđuju mape minskih rizičnih područja i također kako su i koja su obilježena, kako također mine izgledaju i naravno ono što je najbitnije kako da reaguju ako možda vide minu.
Mališani su do sada roditelji upoznavali sa opasnostima od mina, ali rijetko ko od njih je imao priliku da vide mine do ove EUFOR-ove prezentacije. Matija Vujičić, učenik osnovne škole Vukaračić, Trebinje.
Roditelji su mi rekli da kada sam na selu kod kuće da se ne udaljavam zbog toga što može biti mina, jer su tu bila razgraničenja ratnih dejstava, ali nisam imao, hvala Bogu, iskustvo da se srećem sa minama. Danas ću prvi put vidjeti kako mine izgledaju na ovome predavanju.
Paralelno je u toku kampanja MUP-a Republike Srpske u saradnji sa UN-om na podizanju svijesti učenika osnovnih i srednjih škola koje opasnosti vrebaju kada se nestručno rukuje sa oružjem i minsko-eksplozivnim sredstvima. Darko Simović, policijski službenik Policijske uprave Trebinje.
Svjedoci smo da smo u proteklim godinama imali tragičnih događaja koji su se desili na nivou Ministarstva unutrašnjih poslova, a koji su upravo mladi ljudi i djeca nastradali zbog igranja i nestručnog rukovanja sa oružjem, dok u regiji koju pokriva Policijska uprava Trebinja nije bilo evidentiranih slučajeva.
Portparol Policijske uprave Trebinje Jelena Bibeđić kaže da je bilo pronađeno oružja i minsko-eksplozivnih sredstava na njihovom području.
Imali smo prijave gdje je policija odmah obezbijedila lice mjesta, o čemu je odmah obavijestila Republičku upravu civilne zaštite koja preduzma dalju proceduru iz svoje nadležnosti.
Prema riječima pripadnika EUFOR-a u saradnji sa Centrom za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini i oružanim snagama pripremaju videomaterijal koji će poslužiti EUFOR-u i LOT timovima za održavanje virtualne edukacije. Videomaterijal će biti namijenjen djeci i omladini. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, a sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Ugodan dan i do slušanja.